Vse poslušalce, ki po valovih Radija Ognjišče spremljate duhovne nagovore ob sobotah zvečer ali nedeljsko ponovitev, iskreno in prisrčno pozdravljam iz Slomškovega Maribora. Letošnji september je na poseben način zaznamovan z blaženim škofom Antonom Martinom Slomškom, saj prav te dni obhajamo 150-letnico, odkar je prenesel škofijski sedež takratne lamantinske škofije iz Šentandraža na avstrijskem Koroškem v Maribor, hkrati pa mineva letos 10 let od njegove beatifikacije. Zato se bomo v septembrskih duhovnih nagovorih srečevali z njim in se mu poskušali vsaj nekoliko oddolžiti. Prvi duhovni nagovor naj bo posvečen prav premestitvi škofijskega sedeža. Ko so Slomška 4. septembra 1859. leta, se pravi pred 150 leti, zunaj pred takrat še župnijsko cerkvijo svetega Janeza Krstnika v Mariboru, sprejeli zastopniki mestne in deželne oblasti ter množica ljudstva, ko so mu simbolično izročili ključe nove stolnice in ko je bil pri sedežu slovesno ustoličen za prvega škofa v Mariboru, je pred glavnim oltarjem imel prvi nagovor. Takole je dejal: pozdravljeno mesto Maribor, ovenčeno z Vinskimi goricami. Danes obhajaš svoj praznik, kakega tvoje očetje niso videli in tvoji otroci ne bodo doživeli. Pozdravljena nova stolnica, ki se bleščišč v slovesnem okrasju, lepše kako je kdajkoli prej v tisočletjih, ker te je Gospod povzdignil za svoj sion nad vsemi cerkvami lamantinske škofije. Pozdravljena novo urejena lamantinska škofija, ki se veseliš, da so izpolnjene tvoje dolgoletne želje in je škofijski sedež prestavljen v tvojo sredino. Maribor je postal škofijsko mesto, mestna župnijska cerkev svetega Janeza Krstnika pa nova stolnica. Nekdanja lamantinska škofija je dobila novo podobo, saj je bila popolnoma preurejena, tako rekoč na novo ustanovljena. Iz zgodovine izvoljenega Božjega ljudstva v Stari zavezi nam je znano, da je prišlo v pregnanstvo, v babilonsko sužnost. In ko je bila nevarnost največja, nevarnost, da narod propade ali tone v pozabo, da izgubi svoj prostor pod soncem, pa tudi vero v pravega in resničnega Boga, se je oglasil prerok Ezekiel in je v Božjem imenu napovedal rešitev. To govori Gospod Bog: vzamem vas izmed narodov, zberem vas iz vseh dežel, kamor ste se razkropili, pripeljem vas v vašo deželo, dam vam novo srce, novega duha vlijem v vašo notranjost in boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Pregovor pravi: človek obrača, Bog pa obrne. Po preroku je napovedal preobrat zgodovine za izvoljeni narod, rešitev za Božje ljudstvo. V 19. stoletju so bili za naš narod težki časi, posebej na področju Štajerske. Vsa stoletja so nas obdajali večji ali močnejši narodi. Ni čudno, če je bila nevarnost prav na spodnjem Štajerskem, da ljudstvo izgubi svoj jezik, kulturo in z njima tudi vero svojih očetov. Mnogi so obračali našo zgodovino, a Bog jo je obrnil po svoje. Našemu narodu je obudil Slomška, moža s proroškim uvidom v našo prihodnost. Po njem je bilo ne le rečeno, marveč tudi stojeno: vzamem vas izmed sosednih narodov, zberem vas v vaši slovenski deželi, dam vam novo srce, novo središče škofije, novega slovenskega duha vlijem v vašo notranjost, v vaš narod, svojega duha, duha evangelija, duha vere in kulture vdihnem in vlijem v samo bit naroda. To se je uresničilo, ko je Slomšek pred 150 leti prenesel sedež škofije iz nemškega obrobja škofije v slovensko sredino na spodnjem Štajerskem. Ne smemo misliti, da se je prava zgodovina slovenskega naroda začela šele z nami, ali morda po drugi svetovni vojni. Ne, mi smo sad prednikov, naše korenine segajo do svetih bratov Cirila in Metoda in po Božji previdnosti te korenine živijo, rastejo skozi zgodovino, čeprav so mnogokrat nevidne in ovirane. Toda Slomšek je te korenine na novo odkril, ozdravil, poživil in s prenosom škofijskega sedeža presadil in omogočil novo rast. Ves narod je na tem območju dobil novo srce, novega duha. S tem dejanjem, ki je krona vseh Slomškovih del, se mu je posrečilo zbrati v prenovljeni škofiji skoraj vse slovenske vernike na spodnjem Štajerskem in jim ohraniti vero, jezik, kulturo, dom in rod, zlasti slovenskim rojakom, ki so prebivali na levi strani Drave pod Graško ali Sekovsko škofijo, ki je bila izrazito nemška. Nad 200,000 jih je bilo. Želja po preureditvi škofije in prenosu škofijskega sedeža bolj v osrčje škofije je bila navzoča med slovenskimi verniki in duhovniki štajerskega področja že 70 let pred Slomškom, a za slovenskega človeka ni bilo posluha. Vsi poskusi in predlogi so bili zavrnjeni. Ko pa je vodstvo Lavantinske škofije sprejel Slomšek, pa je za vse ljudi nastalo novo, še posledne upanje. Slovenski duhovniki in verniki Sekovske ali Graške škofije so ga leta 1848 prosili, naj se ponovno zavzame kot Lavantinski škof, da se to vprašanje reši. Zavzel se je z vsemi svojimi močmi in svojim ugledom. Zapisal je, mi ne bomo imeli kaj dobrega, nas čakajo samo težave, skrbi, nasprotovanja, nezadovoljstvo. Sadove bodo uživali nasledniki, vendar žrtev je potrebna za napredek Lavantinske škofije v Božjo čast in zveličanje duš. Njegov predlog je bil, nemške župnije na Koroškem naj Lavantinska škofija izroči krški ali celovški škofiji, sprejme pa naj vse slovenske župnije iz Graške ali Sekovske škofije. Škofijski sedež pa se naj prenese v Maribor. Predlog je izročil salzburškemu nadškofu metropolitu Tarnociju. Nadškof je bil Slomško prijatelj, sicer Nemec po srcu, a imel je čud za Slovence. Da bi Slomškovim predlogom uspel pri takratni državni in deželni oblasti, ga je po dogovoru z vsemi tremi škofi, graškim, celovškim in lavantinskim, nekoliko popravil in priredil. Tako popravljen ali prirejen predlog je salzburški nadškof osebno podprl in v prošnji še dodal, da se zadeva rešuje že 70 let in da je sedaj v Lavantinski škofiji škof Slomšek, ki bo kot zvest, goreč, neutruden dušni pastir predlog tudi uresničil s čutom odgovornosti za rast Božjega kraljestva med ljudstvom. In sledila je potrditev predloga strani vlade 1854, samega cesarja 1856 in papeža Pija 9. 1857. S tem dejanjem je Slomšek kot duhovnik in škof zaslužil prvo mesto v slovenski zgodovini za Cirilom in Metodom. Tako je o njem zapisal strokovnjak za slovensko zgodovino dr. Franc Kidrič. S tem dejanjem je Slomšek pokazal, da je v proroškem duhu gledal usodo slovenskega naroda in njegovega verskega življenja ne le za svoj čas, marveč za stoletja naprej. S tem dejanjem je Slomšek že takrat na zemljevidu Evrope zarisal našo severno mejo tako močno, da je niti nista mogli izbrisati ali prestaviti proti jugu dve svetovni vojni. Vendar je treba omeniti, da je po tem popravljenem ali prirejenem predlogu 12 slovenskih župnij na Slomškovo žalost še ostalo v Graški ali Sekovski škofiji. Pozneje je sicer prišlo do malenkostnih popravkov, vendar jih Slomšek ni več dočakal. Vsem nam je znana evangeljska prispodoba o vinogradu, vinski trti in mladikah. Vinograd je Božje ljudstvo, vinogradnik je nebeški oče, vinska trta je Kristus, mladike so ljudje. To evangeljsko prispodobo je Slomšek uporabil v svojem prvem pastirskem pismu iz Maribora, da je vsem na razumljiv način razložil svoje dejanje. Zapisal je, kako se mora vinograd pravično in pravilno najprej razmejiti in bujno rast presaditi, ne da bi se naredila škoda, marveč da bi mladike laže rasle in da bi trta obrodila več sadu, tako se morajo tudi pravilno in pravično razmejiti škofije, svoja središča presaditi, prestaviti, da versko življenje še bolj požene in Božji vinograd prinese še več sadu. To je bil glavni Slomškov namen, lepša, močnejša in zdrava rast Božjega kraljestva med njegovim ljudstvom. In da bi kot pastir bil še bliže svojim duhovnikom in vernikom. Ob koncu te evangeljske prispodobe o trti in mladikah je rečeno, v tem je poveličanje mojega očeta, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. V teh Kristusovih besedah se srečamo z našim poslanstvom, ki nas obvezuje. Storiti moramo vse, da Slomškova dediščina obrodi med nami obilo sadu. Prenovljeno versko življenje posameznika, naše mladine, naših družin, ali v naših župnijah, škofijah, ali v našem narodu, zvestoba verskim in kulturnim koreninam, to bo najlepše poveličanje nebeškega očeta in najbolj verodostojno spričevalo, da smo Kristusovi učenci. Amen.